Järgnevalt 1-1. Mul on suur au tutvustada meie esimest külaliskõnelejat, Sam Raju. Sam on Engage Internationali asutaja president. Ta töötas mitu aastat Ravi Zakariase rahvusvahelises ministris rändjutlustajana, nii et tal on selline evangelisti kogemus ka. Ta on esinenud ulatuslikult Põhja-Ameerikas, Euroopas, Austraalias ja Aasias väga erinevatel teemadel. Sellistel teemadel nagu näiteks, kas Jumal on olemas, valuprobleem ja Jumala headus, tõde postmodernistlikus maailmas, Jumala kumulatiivne argument, lummatusest vabanenud ehk pettunud kultuuri kaasamine evangeeliumisse, miks kannatused, kas teadus on Jumala matnud, palvedissipliin, tähendus mõtetus maailmas, juhtimine killustunud maailmas ja saate aru, et nii paljudel teemadel on see mees võimeline diskuteerima, kaasa rääkima, küsimusi esitama ja tõstatama. Ja loomulikult on ta tegelenud ka Jeesuse Kristuse ajaloolisusega, tema ülestõusmise ajaloolisusega täpsemalt. Võitlus haruldase ja agressiivse vähivormiga on sütitanud ka Sämmi huvi uurida seda igivana küsimust Jumalast ja kannatussuhtest. Tema kirg on jõuda inimesteni Kristuse pärast ja näha neid kasvamas Jumala armastuse ja teede ja eesmärkide mõistmisel. Sam Raju on omandanud psühholoogia magistrikraadi. See tähendab, et ta võib rääkida kaasa ka psühholoogilistel teemadel. Ja selle järel ta astus rehabilitatsiooni psühholoogia eeldoktori õppesse lootuses omandada doktorikraad neuropsühholoogias. Aga kasvav huvi apologeetika vastu viis ta aga Biola ülikooli filosoofia magistrikraadi omandamiseni. Ta on evangeelse filosoofia ühingu Ameerika filosoofia assotsiatsiooni ja Ameerika psühholoogide assotsiatsiooni liige. Sam on abielus, tal on imekaunis, jumalakartlik, ilus abikaasa Amy. Kas Amy on kuskil siin? Nii, teeme tal aplausi. Ja nende peres kasvab tore, armas väike poeg. Aga nüüd me tervitame Sam Raju ja Allan Kroll. Tere tulemast!
Thanks, Pastor Veljo, for those warm words of introduction.
Suur tänu, Pastor Veljole, nende soojade tervitussõnade eest.
This is my third time to Estonia and second time to this church.
See on nüüd siis kolmas Eesti visiit ja teist korda olen ma siin selles kirikus.
And I've really enjoyed the warmth and the fellowship with believers here.
Ja mul on tõsiselt meeldinud see siinset usklike soojus ja see, kuidas te olete vastu võtnud mind.
It was great listening to the music.
Oli suurepärane kuulata teie muusikat ka.
You have a beautiful language.
Eesti keel on ilus keel.
Now from the sublime to the mundane.
Ja nüüd sellest läheme siis nii-öelda igapäevasemate asjad juurde.
Sometimes when I begin this talk, I say some pain is self-inflicted.
Ma vahel ütlen, et me sageli põhjustame ise endale valu oma selliste teemarendustega.
Well, thank you for joining us this evening as we look at a very challenging topic.
Suur tänu, et olete tulnud siia. Me tegeleme sellise väga keerulise küsimusega täna.
If God, why evil?
Kui Jumal on olemas, miks eksisteerib kurjus?
One of the greatest obstacles, intellectual obstacles to belief in God is this particular problem, the problem of evil.
Ja üks intellektuaalses mõttes suurimaid takistusi Jumala olemasolu uskumisele ongi just see kurjuse küsimus.
This is a topic that resonates with all of us.
Ja see on teema, mis tegelikult puudutab meid kõiki.
I'm sure almost all of us here have wrestled with this problem at some point in your life, or wrestled at least with pain at some point in your life.
Ma usun, et me kõik oleme mingil hetkel maadelnud selle küsimusega või kokku puutunud näiteks selle valu küsimusega.
And some of us here may be right in the midst of it.
Ja võib-olla mõned siin viibijaist praegusel hetkelgi kogevad seda.
In 2014 I was diagnosed with a very rare and aggressive form of cancer.
Aastal 2014 pandi mulle diagnoos, et mul on harva esinev ja väga pahaloomuline agressiivne vähkkasvaja.
It's called desmoplastic small round cell tumor.
Don't have medical
degree. That's okay.
Ühesõnaga, diagnoose ma ei tõlgi, mul ei ole meditsiinilist kõrgharidust.
My chances of survival were 20%.
Minu ellujäämisvõimalus oli 20%.
I had to undergo 1 year of treatment.
Nii et ma pidin terve aasta käima ravil.
8 cycles of chemotherapy.
8 keemiaravi tsüklit.
3 surgeries.
3 operatsiooni.
2 months of radiation.
2 kuud kiiritusravi.
I was unsure if I would make it.
Ja ma ei olnud sugugi kindel, et ma üldse ellu jään.
But God in his mercy pulled me through.
Aga Jumala oma armust tõi mind sellest läbi.
But during that season,
ja sel perioodil,
I started wrestling with this topic personally.
Ma hakkasin isiklikult nii-öelda maadlema selle küsimusega.
I'm a juvenile diabetic as well. My blood sugars drop sometimes, so I need some sugar handy.
Ma olen diabeetik ka, sellepärast vahel, kui veresuhkur langeb liiga madalale, siis on tarvis, et oleks jõuna mahl kohe käepärast siin.
And so, I, as a young man wrestling with cancer in New York City,
nii et olles noormees, maadlemas vähihaigusega, elasin New Yorkis,
I asked God, how come some of my non-Christian friends are out there enjoying life, whereas I'm here stuck in a hospital room, not knowing whether I will live longer.
Ja siis ma maadlesin selle küsimusega, et miks on see nii, et mõned minu uskmatud sõbrad elavad õnneliku elu ja mina olen siin ja ei tea, kas ma jään ellu selles haiguses.
When faced with suffering,
kui sa oled silmitsi kannatustega,
questions galore.
See.
Questions galore.
Siis kerkivad esile küsimused.
Why?
Miks nii?
If there is a God who is perfectly good,
et kui on olemas Jumal, kes on täiuslikult hea,
if God is all powerful,
ja kui ta on kõik võimas seejuures,
why is there so much suffering?
Miks siis maailmas nii palju kannatusi on?
Have you wrestled with this question?
Oled sa kunagi madelnud selle küsimusega?
It's not just in our own personal lives,
ja see ei puuduta mitte üksnes meie isikliku elu,
but if you look at human history,
vaid kui sa vaatad kas või tervet inimajalugu,
you will find countless instances of pain and suffering.
Siis sa leiad sealt lugematul hulgal valu ja kannatusi.
This afternoon, while we were having lunch,
sel pärast lõunal, kui me just lõunasöögil olime,
we were listening to some stories of how Christians here in Estonia were persecuted during the Soviet era.
Me kuulsime lugusid sellest, kuidas Nõukogude ajal siin samas Eestis usklikke taga kiusati.
The atrocities of Joseph Stalin.
Joseph Stalini korda saadetud jõledustest kuulsime.
The millions Mao Zedong killed.
Me võime rääkida miljonitest, keda Mao Zedong surmas.
The millions of Jews Hitler killed.
Või miljonitest juutidest, keda Hitler tappis.
So in the face of such intense suffering and evil in our world, the question is,
nii et seistes silmitsi nii intensiivsete katsumuste ja raskuste ja kannatustega, kerkib küsimus.
Does God care?
Kas Jumalale see üle üldse korda läheb?
Does he exist?
Või kas ta üldse olemaski on?
This is the problem that we are going to tackle this evening.
Ühesõnaga selles seisneb probleem, millega me siin täna õhtul hakkame tegelema.
Now the problem of evil poses a challenge not just to theism, the view that God exists.
Kurjuse probleem ei esita mitte küsimust ainult teistidele, ehk siis nendele, kes usuvad Jumala olemasolusse.
This is also a problem for the atheist.
See tegelikult on täpselt samasugune probleem ka ateistide jaoks.
Irrespective of our worldviews, every one of us must give an explanation for the existence of evil in the world.
Olenemata meie maailma vaatest, me kõik peame andma mingisuguse selgituse sellele, et miks on olemas kurjus siin päikesel.
Some years ago,
mõned aastat tagasi,
I was driving into my home city, Charlottesville.
Ma sõitsin just oma kodulinna Charlottesville poole.
And I got to a stoplight.
Ja jõudsin just punase tule, Fordi tule juurde.
I had traveled internationally for a few weeks and just gotten back home.
Ma olin kusagil teistes riikides paar nädalat reisinud ja just jõudnud kodumaale tagasi.
And I was pretty exhausted from my travels.
Ja ma olin reisimisest päris väsinud.
And I'm looking out through the window.
Ja vaatasin siis autoaknast välja.
I see cars whizzing past me.
Ja panin tähele, et autod kihutavad minust mööda lihtsalt.
Because at the stoplight, as I was, you know, waiting for the light to turn green,
kui mina ootasin punase foori tule taga, et millal tuli roheliseks läheb,
there were two left turn lanes.
Siis seal oli kaks rida, kus sai pöörata vasakule.
And the cars to my left were whizzing past me.
Ja need autod, mis said minust vasakule, kihutasid minust mööda.
And as I'm looking at these fancy cars,
ja kui ma siis vaatasin neid uhkeid autosid,
I begin to wonder, am I moving or are they moving?
Siis ma hakkasin kahtlema selles, et kes nüüd liigub, kas nemad või liigun mina.
So I'm pressing hard on the brakes.
Vajutasin veel kõvemini piduripedaalile.
Have you had an experience when you're on a train?
On sul kunagi olnud selline kogemus, et sa oled rongis?
And you're looking at the other train.
Ja sa vaatad teist rongi, mis tuleb teise poolt.
And that train is moving.
Ja see rong sõidab.
You begin to wonder, is your train moving or is it the other train that's moving?
Ja siis sa esitad küsimuse, et kum nüüd liigub, kas see teine rong või minu rong, seal kus mina istun.
How do you judge whether you are moving or not?
Kuidas siis otsustada selle osas, et kas sina liigud või mitte, mille põhjal?
You look for a stationary object.
Sa tõenäoliselt hakkad otsima mingisuguseid nii-öelda paigal püsivaid objekte.
An object that isn't moving.
Ühesõnaga sellised objekte, mis ei liigu parajasti.
And if you're moving towards that object or away from that object,
ja kui sina liigud selle objekti poole või sellest eemale,
then you know that you are moving.
Siis sa saad aru, et sina oled see, kes parajasti liigub, eks?
God is that objective standard.
Jumal on meie jaoks see objektiivne mõõdupuu.
That external point of reference.
See meist eemal seisev nii-öelda võrdluspunkt.
On the basis of which we judge what is right and what is wrong.
Mille põhjal meie saame järeldada, mis on õige, mis on vale.
If God does not exist,
kui Jumalat ei ole olemas,
there is no objective right and wrong.
Siis ei ole olemas objektiivset nii-öelda tõde või vale.
We as human beings determine what is right and wrong.
Siis meie inimestena saame otsustada selle üle, mis on õige või mis on vale.
If we are the ones who determine what's right and wrong.
Ja kui meie oleme need, kes otsustavad, mis on õige, mis vale.
If what is legal is moral.
Et kui miski on legaalne, siis ta on ühtlasi ka moraalne.
Then how can we stand in judgment against Hitler for what he did with the Jews in Nazi Germany?
Kuidas siis me saame näiteks hukka mõista Hitleri selles osas, mida tema tegi juutidega Natsi Saksamaal?
The Germans were only killing what they believed to be an inferior race, the Jews.
Sest natsid tapsid neid, kes nende silmis oli madalam rass, juudid.
You observe the natural world.
Kui sa vaatad seda loomuliku maailma meie ümber.
Lions kill zebras.
Lõvid tapavad sebrasid.
Tigers kill deer.
Tiigrid tapavad hirvesid.
We don't say they murder each other.
Me ei kasuta seal terminit mõrvama, nad ei mõrva neid loomi.
Murder is a moral term.
Mõrvamine on juba termin, mis sisaldab mingit moraalset hinnangut.
Unless there is an objective standard on the basis of which we judge what is right and what is wrong.
Kui puudub see mõõdupuu, objektiivne mõõdupuu, mille järgi otsustada, mis on õige ja mis on vale.
How can we talk about evil?
Siis üleüldse, kuidas me saame rääkida milleski, et see asi on kuri või halb või paha.
Listen to the words of C.S. Lewis.
Kuulake, mida C.S. Lewis ütleb.
He says, my argument against God,
minu vastuväide Jumala olemasolu kohta,
was that the universe seemed so cruel and unjust.
Oli see, et universum näib olevat julm ja ebaõiglane.
But how had I got this idea of just and unjust.
Aga tekis küsimus, kust ma olen saanud selle arusaamise sellest, mis on õiglane ja mis on ebaõiglane.
A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line.
Sa ei saa ju nimetada mingisugust joont kõveraks, kui sul ei ole võrdluseks sirget joont.
What was I comparing this universe with when I called it unjust?
Millega ma siis võrdlesin seda universumi, kui ma nimetasin seda universumi või seda maailma ebaõiglaseks?
Richard Dawkins agrees.
Richard Dawkins nõustub sellega.
Richard Dawkins is in a universe of electrons and selfish genes.
Richard Dawkins räägib sellest, et universum põhimõtteliselt taandub lihtsalt elektronidele ja meie isekatele geenidele.
Blind physical forces and genetic replication.
Need on lihtsalt pimedad nii-öelda füüsilised jõud ja inimese tahe nii-öelda ennast taas toota.
In a universe where there is no God.
Sellises universumis, kus jumalat ei eksisteeri.
Some people are going to get hurt.
Saavadki mõned inimesed viga.
Other people are going to get lucky.
Ja teistel inimestel ühtlasi veab.
And you won't find any rhyme or reason in it.
Ja sa ei peagi otsima mingit loogikat või mingit nagu põhjuslikust sellest.
The universe that we observe.
See universum, mida me saame vaadelda.
Has precisely the properties we should expect.
On just täpselt selline, nagu võiks eeldada siis.
If there is at bottom, there is no design, no purpose, no good, no evil.
Kui selle taga ei ole mingit otstarvet, ega eesmärki, ei headust ega kurjust.
So the problem of evil poses a challenge not just to the one who believes in God.
Nii et ühesõnaga kurjuse probleem esitab väljakutse mitte üksnes sellele, kes usub, et Jumal on olemas.
But it poses a challenge to the one who denies the existence of God.
Vaid see esitab täpselt sama väärse väljakutse sellele, kes eitab Jumala olemasolu.
Because if God does not exist,
sest kui Jumalat ei ole olemas,
we can talk about events and happenings.
Siis me võime rääkida lihtsalt sündmustest, mis leidsid aset kusagil.
We can say that some things are not socially advantageous or biologically advantageous.
Ja me võime öelda, et üks või teine asi ei olnud, ütleme, sotsiaalses või bioloogilises mõttes meile kasumlik.
But we cannot say that is evil.
Aga me ei saa millegi kohta öelda, et vaat see asi oli halb.
Because there is no standard on the basis of which we judge that particular event or a happening to be evil.
Sest puudub standard, mille järgi mõõta ja otsustada, et see või teine asi oli hea või halb.
Now, evil poses a problem for the theist, for the one who believes that God exists.
Kurjuse probleem muidugi esitab väljakutse ka teistile, siis tugevat teega teistile, kes usub, et Jumal on olemas.
Because as Christians we affirm,
sest meie kristlastena jaatame seda ju,
that there is an all-powerful God.
Me usume, et on olemas kõige väärine Jumal.
And there is a perfectly good God.
Me usume, et on olemas täiuslikult hea Jumal.
But how do we explain the evil and suffering in our world?
Kuidas siis meie saame seletada kannatuste ja kurjus olemasolu siin maailmas?
So there are two versions of the argument that atheists raise.
Ateistid tõstatavad harilikult ühe või teise sellise loogilise argumendi selle vastu.
First is what philosophers call the logical problem of evil.
Esiteks see, mida filosoofid on nimetanud kurjuse nii-öelda loogiliseks probleemiks.
The Greek philosopher Epicurus wrote,
no näiteks Kreeka filosoof Epikuros kirjutas nõnda,
is God willing to prevent evil but not able?
Kas Jumal tahaks takistada või peatada kurjust, aga ta ei suuda seda?
Then is he impotent?
Sel juhul on ta jõuetu, võimetu.
Is he able but not willing?
Kui ta aga suudab, aga ei taha,
then is he malevolent?
Siis ta on pahatahtlik.
Is he both able and willing?
Kui ta nii suudab, kui tahab,
whence then is evil?
Millest siis tuleneb kurjus?
How do we reconcile the existence of God and the existence of evil?
Kuidas lepitada oma vahel neid kahte reaalsust, Jumal olemasolu ja kurjus olemasolu?
There are two assumptions that underlie this argument.
On kaks eeldust, millele tegelikult see argument ehitub.
The first is there are no limits to what an all-powerful God can do.
No esiteks see, et kui Jumal on kõik võimas, siis ei ole mitte mingeid piiranguid tema tegevusele.
An all-powerful God can do anything.
Et kõik väeline Jumal suudab teha absoluutselt kõike.
Is that true?
Kas see vastab tõele?
Sometimes we think, yeah, God can do anything.
Vahel mõtleme, et jah, mõistagi, Jumal suudab kõike.
But can God stop existing? Can God cease to exist?
No näiteks, kas Jumal kõik võimsana saab lakata olemas olemast?
No, he is eternal. He cannot cease to exist.
Ta on igavene, ta ei saa lakata olemas olemast.
Can God lie?
Kas Jumal saab valetada?
God cannot lie.
Ei, ta ei saa valetada.
Can God tempt us with evil?
Kas Jumal saab meid kurjusega kiusata?
God cannot and does not tempt us with evil.
Ei, ta ei saa aega teegi seda.
So there are certain things that God cannot do.
Nii siis on mõningaid asju, mida Jumal ei saa teha.
Likewise,
täpselt samuti,
when God gave human beings free will,
kui Jumal andis inimolenditele vaba tahte,
he cannot guarantee what human beings, free human beings, will choose to do.
Siis ta ei saa tagada seda, mida vaba tahtega inimolendid sellega peale hakkavad.
He cannot guarantee that human beings with free will always freely choose to do the right thing.
Ta ei saa garanteerida seda, et vaba tahtega inimolendid teevad üksnes seda, mis on alati õige.
Because they are free.
Sest nad on vabad valima.
They are genuinely free to choose to honor God.
Nad on päriselt vabad valima, kas austada Jumalat.
Or reject God.
Või hüljatada.
To love that which is good.
Kas armastada seda, mis on hea.
Or reject that which is good.
Või hüljata see.
And so, once God gave human beings free will,
nii siis, kui Jumal andis inimesele vaba tahte,
he cannot determine what their choices will be.
Siis ta ei saa ette ära määrata seda, millised valikuid need olendid teevad.
So why is there so much evil in the world?
Miks selles maailmas on nii palju kurjust?
Part of the answer is we have free will.
Üks osa sellest vastusest taandub inimese vabale tahtele.
We choose to hate each other.
Meie näiteks otsustame vihata teisi inimesi.
We kill each other.
Meie tapame teisi inimesi.
We harm each other.
Meie teeme haiget teineteisele.
We fight each other.
Meie tülitseme ja sõdime teineteisega.
The atrocities mankind does to each other, it is unbelievably enormous and troubling.
Need jõledused, mida inimolendid teenidese vastu suudavad korda saata, on täiesti jahmatavad.
The second assumption is,
teine eeldus on see,
that a perfectly good God,
et täiuslikult hea Jumal,
will prevent as much evil as he can, or prevent all evil to the extent he can.
Peaks suutma ära hoida põhimõtteliselt enam-vähem kõik kurjuse, nii palju kui tema võimuses on.
He would prefer a world in which there is no evil over a world in which there is evil.
Ta ilmselt siis eelistaks maailma, kus ei ole kurjust, maailmale, kus see kurjus on.
But is that true?
Kas see peab paika?
Not necessarily.
Ei, mitte tingimata.
Because even in our human experience,
sest isegi meie inimese elu kogemus,
there are times we allow certain amounts of pain and suffering,
kinnitab seda, et me ise ka aegajalt talume teatud valu ja kannatuste põhjustamist,
to bring about a greater good.
Selleks, et tuua esile midagi, mingi suurem hüve.
Because if that's the only way we can bring about that good, we allow some amount of pain and suffering.
Et kui see on ainus võimalus selleks, et tuua esile midagi head, siis me oleme valmis põhjustama valu või kannatust.
Let me give you an illustration.
Toon teile ühe näite.
My wife and I, we have a 5-year-old.
Meil abikasaga, meil on 5-aastane laps.
You know, when we had our child, we take him to the doctor for vaccination.
Siis kui laps sündis, viisime me ta arsti juurde selleks, et teda vaktsineeritaks.
As do all good parents.
Nii nagu kõik head vanemad teevad, eks.
And when you take the child to the doctor's office,
kui sa võtad ja viid selle lapse arsti juurde,
obviously you know what happens, the doctor is going to inject vaccine, right?
Siis sa tead ette, mida sa arsti tädi seal teeb, et ta teeb süsti.
Imagine this little child, the confusion in his mind.
Nüüd kujuta ette selle väikese lapse meelte segadus selle protseduuri juures.
He's wondering how come my loving parents,
ta mõtleb, mille pärast minu armastavad vanemad,
take me to the doctor,
viivad mind arsti juurde,
and let the doctor administer pain,
ja lasevad arstitädil mulle haiget teha.
And at the end of it, reward the doctor, you pay the doctor.
Ja lõppude lõpuks veel maksavad peale arstitädile, et ta seda teeks.
Try explaining that to your child.
Palju õnne, püüa selgitada seda lapsele.
To your toddler.
No imikule ma mõtlen.
Good luck.
Tõesti, palju õnne sulle, kui sa suudad.
Because the child, his brain has not developed enough to comprehend the parents' reasons.
Lapse aju ei ole veel nii kaugele arenenud, et ta oma vanemate põhjustest aru saaks.
If so,
kui see nii on,
think about us as finite beings.
Siis mõtleme nüüd endist, kes me oleme piiratud olendid.
As limited and finite as we are.
Sellised piiratud olendid, nagu me oleme.
Seeking to know God's reasons.
Meie püüame aru saada Jumala põhjustest kõige tema tegude taga.
God is infinite.
Jumal on piiritu.
He's infinitely wise.
Ta on piiritult tark, lõpmatult tark.
He is all knowing.
Ta on kõike teadav.
How do we expect to understand and comprehend God's reasons?
Kuidas me võiks isegi eeldada, et meie saame aru Jumala põhjustest millegi taga?
This is what we call skeptical theism.
See on see, mida vahel nimetatakse skeptiliseks teismiks.
We are not in a proper position to know God's reasons.
Meil ei ole eeldusi, et mõista mingeid põhjuseid, miks Jumal midagi teeb või tee.
And it's quite fascinating that we see this in scripture as well.
See on päris huvitav, me näeme tegelikult seda ka pühakirjas.
You know, the book of Job.
No näiteks Hiobi raamat.
You have this righteous man by the name of Job.
Me näeme seal ühte õiget mees, kelle nimi oli Hiob.
He's wrestling with this question of how come God has allowed so much pain and suffering in his life when he has done no wrong.
Ja tema maadleb selle küsimusega, et mille pärast Jumal on lasknud nii palju kannatusi talle osaks saada, kui tema ei ole kurja teinud.
He lost his friends.
Ta kaotas oma sõbrad.
He lost his family.
Kaotas oma pere.
He lost his wealth.
Kaotas kogu oma maise
he
vara.
He lost his possessions.
Kaotas kõik oma vara ja omandi.
Well, he has four friends who come to him.
Tal mõned nii-öelda sõbrad olid, kes tulid tema juurde külla.
And they are trying to tell him God is punishing him for some sin in his life.
Ja püüdsid teda veenda selles, et Jumal hoopis karistab sind sinu pattude eest.
Job says, I have done nothing wrong.
Ja Hiob raiub, et ei ole mina teinud midagi pahasti.
And I don't know why God is letting me suffer like this.
Ja ma ei saa aru, miks Jumal laseb mul nõnda kannatada.
Job is begging God to speak to him and answer his questions.
Ja Hiob anub, et Jumal vastaks talle ja annaks vastused küsimustele.
He desperately wants an explanation.
Ta meeleheitlikult tahab mingit selgitust.
But that's the only thing that Job does not get.
Ja see on see üks ainus asi, mida ta Jumalalt ei saa.
God doesn't give him an explanation.
Jumal ei anna talle mingit selgitusi.
Rather, he asks him question after question after question.
Täpselt vastupidi, Jumal esitab talle ühe küsimuse teise järel ja nii edasi ja nii edasi.
God asks him a barrage of rhetorical questions from Job chapter 38 to 41.
Peatükkides 38-42 Jumal esitab Hiobile terve laviini retoorilisi küsimusi, millele Hiob ei oska vastata.
Where were you, Job, when I laid the foundations of the earth?
Kus olid sina, Hiob, siis kui mina rajasin maa?
Tell me if you have understanding.
Ütle mulle, kui sa sellest aru saad.
Who determined its measurements? Surely you know.
Kes pani paika selle mõõdud? Sa ilmselt tead.
Or who stretched the line upon it?
Kes tõmbas mõõdunööri selle üle?
On what were its basis sunk? Or who laid its cornerstone?
Kes rajas selle sügavuse? Kes pani sellele nurgakivi?
What do you know, Job, of the founding of the earth?
Mida tead sina, Hiob, selle maa alustest?
The subjugation of the violent sea.
Mida tead sina selles, kuidas vaigistada tormist merd?
The dawn of day and the depths of the infernal regions.
Mida tead sina koidu päevast?
The abodes of light and darkness.
Mida tead sina pikse nooltest?
The treasure houses of snow and ice.
Lume ja jää varaaitadest.
What do you know, Job?
Mida sina Hiob tead sellest kõigest?
So the whole discussion is turned from the consideration of God's justice to a consideration of God's wisdom.
Nii et kogu see teema tegelikult kaldub Jumala õiglusest hoopis Jumala loomingu poole.
Job's question was, what about God's justice? How are you just in allowing me to suffer such pain when I did nothing wrong?
Hiobi küsimus taandus sellele, et Jumal, miks sa lased mul nii palju kannatada, kui mina ei ole midagi valesti teinud?
The questions God asked Job
Ja need küsimused, mille Jumal esitas omakorda Iobile,
reveals God's wisdom in managing creation.
Need avaldavad meile hoopis Jumala tarkus selles, kuidas tema valitseb seda maailma.
The point is that if Job lacks understanding of the natural world,
jutu mõte on tegelikult see, et Iob sai isegi selle maailma toimimisest aru.
He is not in a position to fully evaluate God's moral government of the cosmos.
Ja kohe kindlasti ei ole sa võimeline aru saama sellest, miks Jumal moraalses mõttes teatud asju siin teeb või ei tee.
God redirects Job's attention to the creator himself.
Jumal juhatab või suunab Iobi tähelepanu looja peale.
Suggesting that trust in God's wisdom must sometimes exist without complete explanation.
Ja vihjab sellele, et vahel me peame isegi ilma selgitusteta mõistma Jumala tarkust.
We are not in a proper position to know God's reasons.
Me ei ole tegelikult pädevad mõistma Jumala põhjuseid või eesmärke.
There is a scientific theory called chaos theory.
On üks teaduslik teooria, seda nimetatakse kaose teooriaks.
It's also called the butterfly effect.
Samuti tuntud kui liblika effect.
It goes something like this.
Põhimõtteliselt taandub sellele.
A butterfly fluttering its wings in West Africa.
Et kui liblikas lehvitab tiibu kuskil Lääne-Afrikas.
Can set into motion events that ultimately result in a tornado in North America.
Siis ta võib panna liikuma nii-öelda sündmustahela, mis põhjustab näiteks tornado või orkaani kusagil Põhja-Amerikas.
So the observer who watches the butterfly fluttering its wings,
nii et vaatleja, kes jälgib liblikat tiibu lehvitamas,
cannot tell what event will ultimately result from this particular event.
Ei suudaks kindlasti järeldada, et sellest sündmusest tulenevad nüüd need järgmised.
When we look at a particular event,
kui meie vaatame mingit sündmust,
an instance of evil,
no näiteks midagi, mis on meie silmis kuri ja halb,
we do not know what good God can bring out of this particular instance of evil.
Siis meie ei tea, äkki Jumal saab midagi head tuua esile sellest halvast.
Let me give you two illustrations.
Toon teile kaks illustratsiooni.
I know this is a little intense, so let me give you a couple of illustrations.
Ma saan aru, et see teema muutub selliseks süngeks, sest ma toon paar näidet.
The first is from the scriptures.
Esimene neist on pühakirjast.
I want you to imagine with me.
Ma tahan, et sa kujutaksid koos minuga ette
that
seda.
You are one of the disciples of Jesus.
Et sina oled üks Jeesus õpilastest.
And you left everything to follow this man named Jesus.
Sa oled loobunud kõigest selleks, et järgida seda meest Jeesust.
You believe that he is the Messiah.
Sina usud, et ta on Messias.
And then one day the Messiah is taken from your midst.
Ja siis ühel päeval Messias võetakse kinni.
He is beaten.
Teda pekstakse.
He is crucified.
Lüüakse risti.
And as you're standing witnessing the crucifixion,
ja kui sina seisad seal ja oled risti löömise tunnistajaks,
you begin to wonder,
siis tekivad kahtlused.
How is it just and just of God to allow the painful death of a righteous, innocent man.
Mis mõttes Jumal on õiglane, kui ta laseb kannatada ja surra sellisel õigel inimesel?
The Jewish leaders say,
juudi rahva juhid ütlevad,
if Jesus is who he claimed to be, God will rescue him.
Et kui Jeesus on see, keda ta väidab end olevat, siis Jesus, küll Jumal päästata.
But Jesus dies on the cross.
Aga seda ei juhtu, Jeesus sureb ristil.
It seems like that was so foolish and so stupid to trust this man, Jesus.
Tundub, et sa oled olnud rumal, et sa oled usaldanud oma elu sellise mehe kätte.
What great evil and what a great tragedy.
Milline tohutu kurjus, milline tragöödia, eks?
But what seemed like God's negligence?
See, mis näis olevat Jumala poolne hoolimatus või ükskõiksus,
was God's masterstroke.
Oli tegelikult tema meistriteos.
Because behind the scenes,
sest kulisside taga,
God was reconciling humanity to himself,
lepitas Jumal kogu inimkonda iseenesega,
through the death and the resurrection of Jesus Christ.
Läbi Jeesuse Kristuse surma ja tema ülestõusmise.
The disciples understood it only 3 days after the death of Jesus Christ.
Ja jüngrid hakkasid seda mõistma alles kolm päeva pärast Jeesuse surma.
Now in hindsight everything makes sense.
Nüüd tagantjärele tarkusena on see kõik meie jaoks arusaadav.
God takes the greatest evil.
Jumal võtab suurima sooritatud kurjuse
and brings about the greatest good.
Ja toob selle kaudu esile suurima võimaliku hüve.
Second illustration.
Teine illustratsioon.
Comes to us from the land of my birth, India.
See pärineb minu kodumaalt Indiast.
I know most of you, or pretty much all of you, know the song "I have decided to follow Jesus."
Ma usun, et enamik võib-olla kõik teist teavad seda laulu, et ma olen otsustanud järgida Jeesus.
But I don't know if you know the story behind the song.
Ma ei tea, kas te teate seda taustalugu, kuidas see laul sündis.
After the Welsh revival.
See oli pärast Walesi ärkamist.
Missionaries from England and America came to the shores of India.
Missionärid Ameerikast ja Inglismaalt tulid India rannikule.
To a state called Assam in North India.
Põhja-Indias Assami osariiki.
And there was this missionary couple from America who served for 7 long years.
Ja seal oli üks missionäridest abielu paar, kes 7 aastat teenisid seal Ameerikast.
At the end of 7 long years, this missionary couple was so discouraged because there was no fruit. Not one person came to know the Lord.
Ja 7 aasta möödudes olid nad täielikult lootuse kaotanud, sest mitte ükski inimene ei olnud Jumala juurde tulnud selle ajal jooksul.
As they were considering leaving the shores of India to go back to America.
Nad olid juba otsustanud, et nad lahkuvad Indiast ja lähevad Ameerikasse tagasi.
One day there was this one young man who came to know Christ through their ministry.
Ja siis üks päev keegi noor mees tuli usule nende teenistuse kaudu.
And then his wife and kids embraced the Christian faith.
Siis tema naine, siis tema lapsed võtsid kristliku usu vastu.
The village leaders were so angry.
Ja selle küla juhid olid nii vihased selle peale,
that they decided to make an example out of this family.
Et nad otsustasid, et nad toovad nüüd selle perekonna eeskujuks, mis juhtub nendega, kes
nii teevad. So they called all the villagers together.
Kogu külarahvas kutsuti kokku.
And in the village town square.
Ja siis nende linna väljakul.
They brought this family.
Nad tõid kõige ette selle perekonna.
And they told the husband.
Ja ütlesid mehele,
if you do not recant your newfound faith,
kui sa ei ütle lahti sellest oma vast leitud usust,
we will kill your 2 sons and your wife.
Siis me tapame siin samas sinu 2 poega ja su naise.
This man says, I have decided to follow Jesus, no turning back.
Ja see mees vastas, ma olen otsustanud järgida Jeesust ja ma ei pöördu sellest kunagi tagasi.
They shoot his 2 little boys before his eyes.
Nad lasid selle mehe silme ees tema 2 poega maha.
And then they turn to the man and says, if you don't recant your faith, we mean business here, we're going to kill your wife.
Ja siis nad ütlesid talle, et nagu sa näed, meil on tõsi taga, kui sa ei ütle oma usust lahti, siis me tapame su naise ka ära.
He says, the cross before me, the world behind me, no turning back.
Ja siis ta vastas selle laulu sõnadega, et rist on mu ees, maailm on mu selja taga, ma olen otsustanud järgida Jeesust.
They kill his wife.
Nad tapsid ta naise.
And they ask him, what do you say now?
Küsisid, mida sa nüüd vastad?
He said, though none go with me, still I will follow.
Siis ta vastas järgmiste laulusõnadega, et ka siis, kui keegi minuga kaasa ei tule, mina ikkagi olen otsustanud järgida Jeesust.
A few years later,
mõni aasta hiljem,
after that family was killed,
pärast selle perekonna hukkamist,
the entire village embraced the Christian faith.
Võttis terve see küla kristluse vastu.
Because the sacrifice of one family.
Ühe perekonna ohvri tõttu.
God buries his workmen, but he takes his work forward. God buries his workmen, but he takes his work forward.
Jumal vahel peab matma maha oma töötegijaid, aga ta teeb oma tööd edasi.
I stand here in this historic church.
Mina seisan siin selles ajaloolises kirikus.
Where there was this massive revival.
Paigas, kus oli võimas ärkamine.
Orchestrated by the Soviets.
Millele panid alus omal ajal nõukogude võimu esindajad.
To eradicate the Christian faith.
Ja mille eesmärk oli ära hävitada kristlik usk.
What they did was evil.
See, mida nemad tegid, oli kuri ja halb.
but what they meant for evil.
See, mida nemad plaanisid halvaks.
God meant it for good.
Selle Jumal pööras heaks.
Years later.
Ja nüüd aastaid hiljem.
There are hundreds and thousands of Estonian Christians.
On sadu ja tuhandeid Eesti kristlasi.
Worshiping here.
Kes ülistavad Jumalat siin selles paigas.
God's purpose for us is not that we be living happy, pain-free life here on earth.
Jumala eesmärk meie suhtes ei ole see, et me elaksime õnneliku valudest vaba elu siin päikesal.
God's purpose for us is that we may know him.
Jumala eesmärk on esmalt see, et me õpiksime tundma teda.
And treasure him.
Ja et me õpiksime teda väärtustama.
Enjoy him.
Ja nautima temaga koos olemist.
Find him.
Et me otsiksime teda.
And live for him.
Ja elaksime tema jaoks.
Saint Augustine.
Püha Augustinus.
Talks about a hierarchy of goods.
Räägib nii-öelda hüvede hierarhiast.
There are lots of good things.
Et on palju häid asju.
Life is good.
No elu näiteks on üks hea asi.
Money, wealth is good.
Raha, varandused ka hea.
Family is good.
Perekond on hea.
Health is good.
Tervis on hea asi.
These are all good things, no question.
Kõik need on head asjad, ei mingit küsimuse selle kohta.
But what is our highest good?
Aga mis on ülim hüve, see kõige parem asi?
Our summum bonum.
Mis on see nüüd kõigi hüvede summa?
The supreme good.
See ülim hüve.
God himself is our supreme good.
Jumal ise on meie ülim hüve.
And when we find God,
ja kui me leiame tema,
there is nothing else that we would yearn and long for.
Siis me mitte midagi muud enam ei igatsega janune selle järele.
That is why the songwriter says,
ja sellepärast need laulusõnad nõnda kõlavadki.
I'd rather have Jesus.
Et ma pigem leian Jeesuse.
Than silver or gold.
Kui hõbeda või kulla.
I'd rather have Jesus than have riches untold.
Antke mulle Jeesus, mitte selle maailma rikkusi.
I'd rather have Jesus than anything this world affords.
Ma pigem valin Jeesuse, kui kõik muu, mida see maailm pakub.
Because nothing compares to him.
See, et mitte miski ei ole temaga võrreldav.
And Augustine said,
Augustinus ütleb,
our hearts are restless until they find their rest in him.
Rahut on mu süda, kuni ta leiab oma hingamise sinus.
So God wants to give himself to us, and he gave himself to us in the person of Jesus Christ. He wants us to find him and be united with him.
Jumal andis ise ennast meile Kristus isikus, ja ta tahab seda, et meie leiaksime nüüd ühenduse temaga.
Jesus said, I have come to give you life and life in abundance.
Jeesus ütles, et mina tulin selleks, et anda teile elu ja anda seda üli rohkesti.
Notice he didn't say I've come to give you a life of abundance.
Pange tähele, et ta ei ütle, et ma olen tulnud selleks, et anda teile külluslikku elu.
But he said I've come to give you life in abundance.
Vaid, et ma olen tulnud selleks, et anda teile elu ja seda külluslikult.
So that you yourself will enjoy the life of God. Eternal life.
Nii et sina võiksid nautida seda Jumala poolt antud igavest elu.
When I was battling cancer,
kui mina maadlesin vähihaigusega,
there was a song that I would sing over and over again.
Siis oli üks laul, mida ma jälle ja jälle laulsin selle ajal.
Sometimes the pain was intense.
Vahel oli see valu väga tugev.
I remember one night taking 17 painkillers.
Ma mäletan ühel õhtul, ma võtsin 17 valuvaigistit.
I just couldn't sleep.
Ma lihtsalt ei saanud magada valu pärast.
But there was a song that I would sing again and again.
Aga ma laulsin ühte laulu jälle ja jälle.
It goes like this.
Kõlab see nii.
What a day that will be.
Milline päev see küll saab olema.
When my Jesus I shall see.
Kui ma ühel päeval näen oma Jeesust.
When I look upon his face.
Siis kui ma vaatan tema palgesse.
The one who saved me by his grace.
Tema, kes oma armust mind päästis.
What a day, glorious day that will be.
Milline võrratu päev see saab olema.
There'll be no more tears there.
Seal ei ole enam pisaraid.
There'll be no more crying there.
Seal ei ole enam nuttu.
There'll be no more goodbyes there.
Seal ei jääta enam hüvasti.
There'll be no more sorrow there.
Seal pole enam kurbust.
What a day that will be.
Milline võrratu päev see saab olema.
When my Jesus I shall see.
Kui ma näen oma Jeesust.
The Christian has this promise.
Kristlasele on antud see tõotus.
that we can hold on to even in the midst of intense pain and suffering.
Millest me saame kinni hoida isegi keset suurt valu ja kannatusi.
First and all wise, all powerful God.
Kõike teadev, kõik võimas Jumal.
Can and will bring great good out of great evil in our lives.
Võib ka meie elus tuua esile suurest valust ja halvast midagi head.
He has shown it in history through the death and resurrection of Jesus.
Ja ta on näidanud seda ajaloos meile läbi Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise.
He is not a God who is immune to our pain and suffering.
Ta ei ole Jumal, kes oleks immuunne meie valu või kannatuste suhtes.
He understands our pain and suffering.
Ta saab aru meie valust ja meie kannatustest.
He understands our aches.
Ta saab aru sellest, mida meie kogeme meie valust.
He understands the pain of betrayal because he himself was betrayed.
Ta mõistab reetmise valu, sest teda ennast reedeti.
He understands the pain of loss.
Ta mõistab kaotuse valu.
Because he himself lost his life.
Sest tema ise kaotas oma elu.
And he says to us,
ja tema ütleb meile,
I will right every wrong and wipe every tear.
Mina pööran kõik halva heaks ja pühin kõik pisarate silmist.
I'm going to prepare a home for you.
Ning ma valmistan teie jaoks kodu.
What does the atheist have to offer?
Mida ateistil selle vastu pakkuda on?
Atheism has nothing to offer to a suffering child.
Ei ole kannatavale lapsele mitte mingit vastust pakkuda.
Bad luck.
Ei vedanud sul.
Too bad that you're going through this.
Kurb küll, et sa kannatad.
There is no hope.
Aga lootust ei mingisugust.
On atheism, this world is all there is.
Ateisti jaoks see maailm on ainus reaalsus, mis kunagi olemas olema saab.
What Hitler did,
see, mida Hitler tegi,
he meets the same fate as Mother Teresa, who lived a very good life taking care of the poor and the sick.
Siis tema saatus on täpselt sama nagu Ema Teresal, kes soolitses haigete eest ja vaeste eest.
But on Christian theism,
aga kristliku teismi osas,
God will justly judge.
Me võime kindlad olla selles, et Jumal mõistab õiglased kohut ühel
päeval. There is ultimate justice.
Ja lõplik õiglus saab jalule seatud.
Stalin won't get away with what he did.
Stalin ei pääse karistamatult sellest kõigest, mida ta sooritas.
Putin won't get away with what he did.
Putin ei saa karistamatult välja sellest, mida ta teeb.
God will bring justice.
Jumal toob esile õigluse.
And that is our hope.
Ja see on meie lootus.
So as I close, let me quickly summarize what I shared.
Nii et siis, võtan jutu otsad kokku.
On atheism, you cannot look at evil and call it what it is, evil, because there is no objective standard on the basis of which we judge what is right and what is wrong.
Ateistil esiteks ei ole isegi võimalik millegi kohta öelda, et see on hea või halb, sellepärast, et tal puudub objektiivne mõõdupuu, mille järgi seda mõõta.
But on Christian theism, there is an objective standard, God's law, on the basis of which we judge what is right and what is wrong.
Kristlikus teismis meil on objektiivne mõõdupuu, mida Jumal on öelnud, see on meie jaoks siis kas õige või vale.
On atheism, how do we explain intrinsic value and worth to human life?
Kuidas saab ateist näiteks põhjendada inimelu olemuslikku väärtust?
On Christian theism, we can champion human rights.
Kristlike teistidena me võime inimliku armu ja Jumala armu nii-öelda esile tõsta ja rõhutada.
Because we are image bearers.
Selle tõttu, et me oleme Jumala näo järgi loodud.
There is intrinsic value and worth to every human life.
Ja just täpselt selle tõttu iga inimese elu on olemuslikult väärtuslik.
On atheism there is no hope.
Ateismil ei ole mingit lootust pakkuda.
Bad luck. If you are suffering, if you're going through pain.
No näed, ei vedanud sul, sellepärast kannatad.
On Christian theism.
Kristlik teism.
God, who is all-powerful and perfectly good, is able and will bring great good out of or from great evil.
Kristlik teism võib öelda seda, et Jumal saab võtta ka kõige suurema kurjuse, kõik halva ja tuua sellest välja midagi head.
On atheism, the end. You know, in the end, there is no ultimate justice.
Ateismi puhul on probleem see, et mingit lõplikku õiglust mitte kunagi ei tulegi.
On Christian theism, there is ultimate justice.
Kristlikus teismis me teame, et lõplik ja ülim õiglus ühel hetkel seatakse jalule.
God will call to justice every wicked person.
Jumal
or bring to justice.
Toob oma õiglase kohtu ette kõik inimesed, kes on sooritanud midagi halva.
He will right every wrong and wipe every tear.
Ja Jumal pöörab heaks kõik halva ja pühib kõik pisarad meie silmist.
He himself is our ultimate reward and our greatest treasure.
Ja tema on meie suurim aare ja meie kõrgeim tasu.
So I hope I have shared something meaningful.
Loodan, et ma olen saanud midagi olulist teiega jagada.
That speaks to this challenging problem of evil.
Midagi sellist, mis kõnetab seda keerulist probleemi, millest me oleme rääkinud täna.
I hope you see that the Christian worldview speaks to this problem more meaningfully than a non-theistic worldview.
Nii et ma loodan, et sa nüüd oled hakanud mõistma, et kristlik teism pakub nendele küsimustele paremaid vastuseid kui ateism.
Thank you so much for giving me a patient hearing.
Suur tänu, et kannatlikult mind kuulasite.
You've been such a wonderful people. You've been so warm and so kind. This is our last night here in Estonia.
Te suurepäraselt meid võõrustanud siin. See on meie viimane õhtu Eestis. Nii et suur
tänu teile. But my prayer for the church here.
Ja meie palve siinse koguduse pärast ka.
Is that you will be a glowing light.
On see, et te oleksite säravaks valguseks.
Not just in Estonia.
Mitte üksnes Eestis.
But around Europe and around the world.
Võid üle terve Euroopa, üle terve maailma.
May the Lord richly bless you.
Ja las issand õnnistab teid rikkalikult. Okei. Okay.
Nii, me ei lase tegelikult Sämmi veel ära minna. Aitäh sulle, Sämm. Meil on audientsilt tulnud ka mitmed küsimused. Kõige kõrgemaks on hääletatud küsimus, kui Jumal on kõik võimas. Miks ta siis lõi inimesed, kes ta teab, lõpetavad põrgus?
Why did he create people who end up in hell?
Why did he create people who end up in hell?
Who eventually end up in hell, yeah.
So, I mean, like I said, God has given human beings free will.
Nagu ma juba mainisin, Jumal on annud inimesele vaba tahte.
But just let me pause for a minute. My good friend and the wiser of the two of us, Paul Copan, is in the audience as well. He'll be speaking next.
Enne kui ma edasi lähen vastusega, ma ütlen, et minu targem sõber Paul Copan on siin ka meie keskel. Tema tegeleb selle teemaga nii kui.
And I think it would be great to have his perspective as well.
Ja oleks suurepärane, kui me tema perspektiivist ka selle kohta
so,
midagi kuuleksime.
So, Paul, if you want to join us, that'd be great as well. But, okay, I'll go first, but, okay.
Okay, ma vastan ise esimesena siis.
You don't have to, but if you want to. Yeah. So, yeah, so God has given human beings free will.
Taas kord, Jumal on annud inimesele vaba tahte.
C.S. Lewis said there are two kinds of people in the end.
C.S. Lewis ütleb nõnda, et lõpuks on olemas ainult kahte liiki inimesi.
The first group of people, or the first kind of people.
Esimene grupp inimesi on sellised.
They say to God,
kes ütlevad Jumalale,
thy will be done.
Sinu tahtmine sündigu.
Then the second group of people to whom God says, thy will be done.
Ja siis on teine grupp inimesi, kellele Jumal ütleb, et teie tahtmine sündigu.
So those who go to hell are those kind of people to whom God says, thy will be done.
Nii et põrgusse satuvad lõppude lõpuks siiski üksnes need inimesed, kes, kellele Jumal peab ütlema, et hea küll, sinu tahtmine sündigu.
In Romans chapter 1, verse 18 on.
Rooma 1:18 ja sellel järgnevad
sõnmid. The Apostle Paul writes,
Apostel Paulus kirjutab seal nii.
For the wrath of God has been revealed or is being revealed.
Et Jumala viha saab taevast avalikuks.
And then he talks about God giving people over.
Ja siis ta ütleb, et Jumal karistuseks annab inimesed üle.
To their own passions, to sexual perversion.
nende enda kirgedesse, nende seksuaalperversustesse,
to sexual impurity,
seksuaalsesse rüvedusse,
and to depravity of all kinds.
Ja igasugusesse jõledusse.
So God withdraws his hand,
seega Jumal otse kui tõmbab oma käe eemale
lihtsalt, and lets people spiral into
ja laseb nendel inimestel nii-öelda alla käia,
into their own passions.
Oma enda kirgedes manduda.
The unraveling of society is a judgment of God.
Meie ühiskonna kokku varisemine või lagunemine on tegelikult Jumala kohtu otsus.
So we ourselves choose to reject God and then suffer the consequences of our choice in hell.
Nüüd meie, ma ütlen siis inimestena, oleme hüljanud Jumala ja siis kannatame selle taga järgi. Ma võtan siis neid, kes põrgusse lähevad.
Thank you. Kuidas ma saaksin oma ateistidest kolleegidele nende meelt muuta, et nad lõpetaksid sellise kiusamise ja hakkaksid tõsiselt Jumala peale mõtlema? Mis on need vahendid?
How could I convince my atheist colleagues to stop bullying me and what would be the methods that I would be able to use?
Et neid tõsiselt mõtlema ja kaaluma panna.
Yeah, I would say ask good questions.
Mina soovitaks esmalt esitada häid küsimusi.
Sometimes we have the tendency to give answers.
Vahel meil on selline kalduvus kogu aeg anda vastuseid.
They ask questions and we, you know, stand up to defend why we believe what we believe.
Et nemad muud kui esitavad küsimusi ja meie muud kui jagame vastuseid, miks me usume, mida me usume.
We take the entire burden upon ourselves to make a case for God.
Me ühesõnaga võtame kogu vastutuse koorma enda õlgadele, et tõestada neile Jumal olemasolu.
The one who asks questions is in charge of the conversation.
See, kes esitab küsimusi, tegelikult juhib kogu vestlust.
When you ask questions,
kui sina hakkad esitama küsimusi,
you are forcing, you know, your atheist friend to open up and think through his assumptions.
Kui sina hakkad oma ateistist kolleegile küsimuse esitama, siis see sunnib teda järele mõtlema selle üle, mida tema usub või ei usub.
Ask him, why don't you believe in God?
No näiteks küsi, et mis põhjustel sina ei usu Jumalasse?
What evidence do you have for claiming that God does not exist?
Kas sa saad kuidagi moodi tõestada näiteks, et Jumala pole olemas?
Challenge him and force him to give reasons for why he denies God's existence.
Näiteks esita talle see väljakutse või esita talle see küsimus, kui ta eitab Jumala olemasolu.
And that, you know, and that I think is a very useful tool in evangelism.
Ma arvan, et see on evangeliseerimisel väga kasulik tööriist.
If you look at the Gospels, Jesus asked more than 300 questions.
Kui sa loed evangeeliumi, siis avastad, et Jeesus esitas enam kui 300 küsimust seal.
Develop the skill of asking good questions.
Arenda endas oskust esitada häid küsimusi.
Sure, there are times when we have to give answers.
Loomulikult on sellised kordi ka, kus meie peame olema need, kes vastavad.
Study and be prepared to give answers when you're asked questions, but at the same time.
Ja siis loomulikult õpi viia ennast asjadega kurssi, et sa oskad vastata, kui tarvis.
Make sure to challenge them on their beliefs as well.
Aga samas kindlasti õpi ka neile esitama küsimusi ja väljakutseid nende uskumuste kohta.
Yeah.
Kui Jumal on kõike teadev, siis miks ta lõi või lasi saatanal petta Aadamat ja Eevat?
Why did he allow or permit Satan to deceive the first humans?
If God is all knowing, why did God permit Satan to deceive the first humans.
Et kui Jumal on kõike teadav, miks ta siis lasi saatanal eksitada petta esimese inimese?
First we will only be speculating because we are not told what God's reasons are for allowing it in the first place.
No esiteks me peame siin oletama spekuleerima, sest mitte kusagil meile ei öelda, miks Jumal seda lubas.
I could say, well, God may have or God has, why not? I mean, God has morally justifiable reasons for allowing Satan to deceive the first humans.
Ja ma võin öelda, et kindlasti Jumalal on mingisugused õigustatud põhjused, miks ta lasi saatanal esimese inimese kiusata.
We are not told what those reasons are. We can only speculate.
Aga paraku meile mitte kusagil ei öelda, mis need põhjused olla võiks. Paul, nii, me peame oletama.
Paul, is there something you want to add?
Paul lisab midagi juurde siia.
I think what Sam said earlier about in the end there being two kinds of people.
Sam ütles varem seda, et lõpuks on ainult kahte liiki inimesi.
Those who say to God, thy will be done.
Need, kes ütlevad Jumalale, sinu tahtmine sündigu.
And those to whom God says, thy will be done.
Ja need, kellele Jumal ütleb, sinu tahtmine sündigu.
I think we have this also in angelic form.
Ma usun, et sama dilemma tegelikult on ka ingelikus maailmas.
Where, and as Sam also said,
nagu Sam ka varem ütles,
that there is a hierarchy of goods.
On olemas teatud hüvede hierarchia.
The ultimate good being God.
Ülim hüve on Jumal ise.
And there being lesser goods.
Ja siis on madalamad.
And what we see happening with Satan is something like this.
Ja saatanaga juhtus põhimõtteliselt nõnda.
Satan is created good.
Saatan on samuti loodud hea olendina.
But shifts the focus from God, the greatest good.
Ja ta suunab oma tähelepanu Jumalalt kui ülimalt hüvelt.
To himself, a lesser good.
Ise endale, kes ta on seal hierarchias madalamal muidugi.
That takes the place of God.
Et ta püüab võtta Jumala positsiooni üle.
And we could elaborate further.
Me võiks seda teemat edasi arendada.
And as Sam said, we aren't told a lot about the fall of Satan.
Aga nii nagu Sam juba ütles, meile ei räägita kõike seda taustalugu ära seal lihtsalt.
And what the purposes of God may be in permitting him to be the great deceiver.
Miks Jumal lubas seda, et see suur eksitaja petis üleüldse tegutseda saab?
But given the confidence that we can have in the goodness of God.
Aga arvestades seda, et me võime olla kindlad Jumala headuses.
We can trust that God has morally sufficient reasons for permitting this.
Siis tuleb meil leppida lihtsalt sellega, et ilmselt Jumalal on mingid piisavad põhjused, miks ta lasi sellel asjal juhtuda.
And in light of the incarnation, the atonement, resurrection of Jesus.
Kui me räägime Jeesuse inkarnatsioonist, lepitusest, ülestõusmisest.
And what we can anticipate in the new heavens and the new earth.
Ja sellest, mida me võime oodata uues taevas ja uuel maal.
We're reminded of what Paul says in 1 Corinthians 2.
Siis me peaks meeles pidama seda, mida Paulus ütleb esimese Korintuse teises peatükis.
That I has not seen.
Ta on midagi, mida silm ei ole näinud.
Nor ear heard.
Ega kõrv kuulnud.
Nor has it entered into the heart of man.
Ega ole see inimese südamesse kerkinud.
What God has prepared for those who love him.
Mille Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad.
So regardless of all the evil, the trouble that Satan has stirred up.
Nii et olenemata kõigest sellest kurjusest ja halvast, millega Saatan on hakkama saanud.
The glories that await far outshine whatever trials that we experience here in this life.
See auhiilgus, mis meid ees ootab, kaalub üles kõik need katsumused ja kannatused, millega me siin elus kokku puutuda võime.
And that God will bring cosmic justice, whether it be to human beings or to angelic ones.
Ja Jumal toob esile oma õigluse ükskõik, kas see puudutab inimolendeid või ingleid.
But maybe we should just leave it at that for now.
Aga jah, siin me peame piirduma sellise vastusega.
And if I may add one other thought that came to mind as Paul was sharing.
Ühe mõtte ma siiski lisaksin, mis mulle meenus siis, kui Paul rääkis.
There's something about choosing to do the right thing.
Selles on midagi erilist, kui sa otsustad teha seda, mis on õige.
When there are other choices, like you could choose to do the right thing, or you can choose to do the wrong thing, right?
Ka
like,
siis, kui sul on valiku vabadus, et kas teha seda, mis on õige, või teha seda, mis on halb.
Then you have a real choice.
No üksnes siis sul saab üldse mingi reaalne valik olla.
Let's say if there was no tree in the Garden of Eden.
No oletame näiteks, et Eden aias ei ole hea ja kurja tundmise puud.
I'm talking about the tree of the knowledge of good and evil. Let's say that tree is not there.
Nüüd oletame, et hea ja kurja tundmise puud ei ole.
Then real choice is not possible.
Siis see tähendab, et mitte mingit valiku vabadust ka ei ole.
Even if Adam and Eve wanted to sin or wanted to do something that God didn't want them to do, they couldn't do it because there was nothing there to do, right?
Nii et isegi kui Adam ja Eva teoreetiliselt tahaksid teha midagi vastuolus Jumala tahtega, siis nad ei saa, sest ei ole olemas mingit valiku vabadust.
So it's not just free will, it's also, you know, it's to have real choice, you should have options.
Ja tõesõnaga selleks, et sa saaksid teha üle üldse mingisugused arvestatavaid valikuid, sul peavad olema valikuvariandid.
Okay.
Nüüd on järgmine küsimus siis, et kas uues Jerusalemas või uus taevas, uus maa, kas seal ei ole siis vaba tahet?
The next question. In the new Jerusalem or in the new heaven and earth, will we have free will there or not?
I think our will be perfected.
Ma usun, et meie tahe on siis jõudnud täiuslikkuseni.
Let me tell you, I mean, let me share something that Aristotle said.
Ma jagaks teiega midagi, mida ütles Aristoteles.
Aristotle said there are four kinds of people.
Aristoteles ütles, et on nelja tüüpi inimesi.
First kind of people are the vicious people.
Esiteks kurjad ja pahatahtlikud inimesed.
They don't care what is right and what is wrong.
Neil ei lähe korda see, mis on õige või vale.
The second kind of people are the incontinent people.
Teine tüüpi inimesi on ebakompetentsed, noh, mitte pädevad inimesed.
They know what is right.
Nad teavad, mis on õige.
But they are weak-willed, so they do not do what is right.
Aga kuna nende tahe on nõrgestatud, siis nad ei tee selle järgi.
The third kind of people are the continent people.
Siis kolmas tüüpi inimesi on need, kes on nii-öelda rahul olevad.
They know what is good.
Nad teavad seda, mis on hea.
They do what is good.
Nad teevad seda, mis on hea.
But they do not love what is good.
Aga nad ei armasta seda, mis on hea.
Then there is the virtuous person.
Ja siis viimaks neljandaks on vooruslik inimene.
Who loves to do what is good and does what is good.
Kes armastab seda, mis on hea, ja teeb seda, mis on hea.
Sanctification
pühitsus
is just that.
Tähendab tegelikult just täpselt seda.
We are learning to love that which is good and doing what is good.
Me õppime armastama seda, mis on hea, ja siis ühtlasi ka tegema seda, mis on hea.
So in this life as we walk in obedience to the Holy Spirit,
nii et siin selles elus, kui me elame kuulekalt pühale vaimule,
as we yield to the Holy Spirit,
kui me allume pühale vaimule,
our appetites are being trained,
siis see nii-öelda treenib või koolitab meie maitse eelistusi,
that we begin to truly love that which is good.
Nii et me viimaks hakkame armastama päriselt seda, mis on hea ja õige.
And our will is perfected.
Ja meie tahe täiustub selle kaudu.
That we would not want anything but the good.
Nii et me enam ei taha midagi muud kui üksnes seda, mis on hea ja õige.
So in heaven,
taevas,
we won't be sinning because our will is perfected and we would love that which is worthy of love and would not want anything but that which is worthy of our love.
Seal me siis enam ei taha teha seda, mis on vale, sest et me tahame teha seda, mis on hea ja õige ja teeme seda.
And in heaven we see Jesus in all of his beauty, in all of his glory.
Ja taevas mõistagi me näeme Jeesust kõigest tema headuses ja kõigest tema auhiilguses.
And as a songwriter says,
ja nii nagu psalmist ütleb,
turn your eyes upon Jesus.
Laulusõnad tähendab ütlevad, pöörama pilki Jeesusele.
Look full in his beautiful face.
Vaata tema imeilusasse näkku.
And the things of this world,
ja siis sa avastad, et selle maailma asjad
will grow strangely dim,
muutuvad sinu jaoks hämaraks ja
in
häguseks.
In the light of his glory and his grace.
Tema auhiilguse ja armuvalgel.
So when we see him in all of his glory and his beauty, we will not be tempted by anything else.
Ja tõesõnaga siis, kui me teda näeme kogu tema auhiilguses, siis meil ei ole enam kiusatusi millegi muu suhtes.
Kuidas vastu pidada kannatuse perioodil? Kannatuse perioodil ja valus.
How to endure during suffering and pain.
How do we endure through pain and suffering?
Kuidas pidada vastu keset kannatusi, jah?
One of the things that I did, I can share with you.
Ma jagan teiga seda, mida mina tegin.
I remember 2014.
Tuletan meelde, 2014 aasta.
On June the 6th, I was wheeled in for my first surgery.
6. juuni mind toodi just esimese topilt.
Growing up, I was always scared of surgeries.
Lapsena ma hirmsasti kartsin operatsioone.
I was diagnosed with diabetes when I was 13.
Sest ma sain suhkruhaiguse diagnoosi siis, kui ma olin 13.
My first question when I was diagnosed with it to my mom was, will I need to undergo surgery?
Ja esimene küsimus, kui ma sain diabeedi diagnoosi, oli see, et emme, kas ma pean nüüd operatsioonile minema?
She said no.
Ütles, et ei, oppi ei ole vaja.
I said, all right, I can handle that.
Et hea küll, siis ma saan hakkama selle haigusega.
So I started taking injections at the age of 13.
Ja 13 aastasena hakkasin siis insuliinisüste saama.
But years later,
aastad hiljem,
on June the 6th, 2014, I'm about to be wheeled in.
6. Juuli 2014 ma olin just, mind oli kohe viidamas operatsioonile.
The night before the surgery, I got to speak to one of the doctors there.
Operatsioonile eelneval õhtul ma sain vestelda pisut ühe sealse arstiga.
She was a very young surgeon.
Ta oli väga noor kirurg.
She had come to see me, so I asked her.
Ja ta tuli mind vaatama ja ma sain küsida talt midagi.
Is there any chance that I will die on the table?
Ja ma küsisin, et kas on mingi võimalus, et ma opilaual ära suren?
She said, absolutely.
Ja ta ütles, absoluutselt on.
I thought to myself, what if I am wheeled in and I never come out?
Ma mõtlesin endamise, ja mis siis saab, kui mind viiaks opile ja ma ei tulegi elusana välja enam?
What if I come back in a body bag?
Mis siis, kui ma laiba kotis sealt välja tulen?
This is the last time I'll probably see the world and see my parents.
Et see võib olla viimane õhtu, kus ma üldse maailma näen või oma vanemaid näen.
I wasn't married at the time.
Ma olin siis abielus juba.
But as I'm wheeled in for surgery early in the morning at 6:30.
Ja kui siis kell 6:30 hommikul mind sinna operatsioonile viidi.
Before I get my dosage of anesthesia.
Enne kui mul hakati anestesioloog hakkas mulle nüüd magama panema siis.
I said, Lord,
ma ütlesin, issand,
I'm troubled.
Ma olen ehmunud.
I was reminded of this particular word.
Aga siis meenus mul üks konkreetne sõna.
That Pontius Pilate spoke so prophetically.
Mida Pontius Pilatus lausa prohvetlikult ütles.
When the crowds had gathered and said, crucify, crucify.
Kui rahva hulk isendas lööda risti, lööda risti.
Pilate gave in to the crowds.
Siis Pilatus andis järele rahva tahtele.
And he said, "Ecce homo, behold the man."
Ja ütles siis ladina keeles on see, "Ecce homo, vaata inimest, enne inimest."
I was just reminded of just that phrase.
Ja mul millegi pärast meenus see fraas.
Behold him.
Enne inimest või vaata teda, vaata seda inimest.
Behold him who died for you.
Vaata teda, kes suri sinu eest.
Behold the man who was raised from the dead and seated at the right hand of God.
Vaata teda, kes tõusis surnust üles, kes nüüd istub isa paremal käel.
And as I begin to take my eyes of the troubles of this world,
siis kui ma suunasin pilgu eemale selle maailma vaevadest,
and focus on him,
ja keskendusin temale,
my problems took their rightful place as I began to see God.
Siis mu probleemid läksid nagu hoopis teise perspektiivi, kui ma oma silmad Jumala peal hoidsin.
As I beheld him, his love, his mercy, his kindness, his goodness.
Kui ma vaatasin teda, tema armastust, tema lahkust, tema headust.
The second thing is,
teine asi,
I would listen to a lot of music.
Oli see, et ma kuulasin väga palju muusikat.
Good Christian music.
Head kristliku muusikat.
Songs that spoke of heaven.
Sellised laule, mis rääkisid taevast.
Of the goodness of God, the mercy of God.
Mis rääkisid Jumala headusest ja halastusest.
And through music, I was able to refocus my mind from dwelling on the present, the pain, so that I can dwell on that which is eternal.
Ja muusika aitas mul siis tõmmata oma tähelepanu sellelt valult sellele, mis mind ees ootab.
Our present life would be easier if we can look at our time, our present through the eyes of eternity.
Meie praegune elu oleks oluliselt kergem, kui meie pilk oleks igaviku peal.
If you look at this, what we are going through and just focused on that,
kui sa vaatad üksnes seda, mida sa praegu kannatad või milles sa elad,
life is heavy and cumbersome.
Siis elu on sinu jaoks raske ja nii-öelda taevas on pilves.
But this life is just a short time comparison to eternity.
See elu on üksnes lühike ajavahemik võrreldes selle igavikuga, mis meid ootab.
There was one other thing.
Üks asi veel.
I was waiting for the day that I can get out of hospital.
Ma ootasin seda päeva, millal ma viimaks haiglast välja pääsen.
I was counting on the days.
Ma juba lugesin päevi.
I said, Lord,
ja ütlesin, et isend,
I don't want to miss what you want to teach me in the present.
Ma ei taha ilma jääda sellest, mida sa mulle praegu õpetad.
Even as we look to eternity.
Isegi siis, kui me juba vaatame igaviku poole.
Learn to live in the present and learn to listen to what the Spirit has to teach you in the present.
Siis ikkagi õpi elama olevikus ja kuulama seda, mida Jumala vaim sulle räägib nüüd ja praegu olevikus.
Take time with God's word.
Et võtta aega, et olla Jumala sõnas.
I'm sorry, this is a long answer, but this would be my final point.
Vabandan, see on pikk vastus lühikesele küsimusele, aga minu aeg saab otsa lihtsalt.
At the time I was reading Isaiah.
Tolla ajal ma lugesin profeti Isaiah.
And I got to Isaiah chapter 40.
Ja ma olin just jõudnud Jesaja 40. peatükini.
And I read this verse in Isaiah 40 verse 11.
Ja just lugesin Jesaja 40:11.
In Isaiah 40 the prophet goes to great lengths to speak about the glory of God, the splendor of God, the majesty of God.
Jesaja 40. Peatükis ta räägib pikalt ja laialt Jumala suurusest ja tema aust ja hiilgusest.
God who is incomparable to any.
Ta ütleb, et Jumal on täiesti võrreldamatu kõigi teistega.
But in Isaiah 40:11.
Ja siis salm 11 samas peatükis.
He gathers the lambs in his arms.
Ja ta ütleb, et tema kogub oma talled enda kätte vahele.
And carries them close to his heart.
Ja hoiab neid oma südame ligi.
What is the prophet saying?
Mida prohvet sellega öelda soovib?
God who is incomparable to any in his wisdom, majesty, glory, splendor and power.
Jumal, kes on võrreldamatu oma aus ja hiilguses,
is incomparable to any in his love and tenderness for his sheep.
On võrreldamatu ka kõigi teistega arvestades, kui me räägime tema armastusest, tema oma lammaste vastu.
If we are attentive to the Holy Spirit, he can comfort us in our greatest moments of pain.
Kui sul on kõrva, et kuulda, mida Jumala vaim räägib, siis ta võib sind lohutada ka keset kõige suuremat valu ja kannatust.